Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Це черговий випуск програми «Жінки Біблії». Мене звати Максим Приступа. І, як завжди, мій співрозмовник Марічка Галюк, християнський блогер і дружина християнського пастора. Слава Ісусу Христу, вітаю тебе, Марічко.
Слава навіки, Максиме, вітаю тебе.
Ну, якщо дивіться, попередня програма була присвячена нашій праматері Єві, то сьогодні не менш цікава передбачається програма. Ми поговоримо про Сарру. От не так багато про Сару ми чогось знаємо. Взагалі, Сара – це, очевидно, перша жінка, віру якої Біблія вчить нас наслідувати. Біблія нічого не говорить про її дитинство, наприклад. Ми знаємо Сару як дружину Авраама, як я сказав. Чоловік ставився до неї так, як до рівної. Це дуже важливий момент. Вона була матір'ю Ісаака, бабусею Якова і також Ісава через Якова стала прабабусею 12 чоловіків, які дали початок 12 колінам Ізраїля. І Сара, і Авраам, вони мали дати початок новому народові. Бачимо, наскільки Сара була важливою в історії людства. Обраному народові, який мав стати благословенням для усього світу. Отож, знайомимось сьогодні із Саррою. Марічко, давай на початок. От що найважливіше мали би знати жінки про Сару, якісь цікаві, можливо, факти, а потім візьмемося за саму її життєву історію хронологічно?
Максиме, думаючи про Сару, я згадую настанову апостола Петра наслідувати її і розумію, що швидше за все вона пов'язана із тим, як героїчно вона послідувала за своїм чоловіком Авраамом, коли пішла за його Богом, за його обітницею. Я намагаюся щоразу, читаючи Біблію, усвідомлювати, що її герої не знали, що вони потраплять в таку книгу. І я усвідомлюю також, що наскільки фантастичним був її подвиг, виходячи з досліджень геологів, ми знаємо, що Ур-Халдейське місце, де вона народилася, де вона жила з Авраамом, було настільки цивілізованим, що на той час, коли вони звідти виходили, там була навіть каналізація. Угу. Отже, виходить, що вона фактично їхала з Сполучених Штатів в Америки не просто в українське село, де немає туалету в хаті, а вона йшла в нікуди. Невідомо було, коли вона туди прийде, але вона точно знала, що любить свого чоловіку. І довіряючи чоловіку, вона довіряла Богу. Я думаю, що цей її крок віри, напевно, один з найпотужніших прикладів, антифеміністичних прикладів слідування і довіри чоловіку для нас сьогодні.
Бачимо, що власне та заповідь, що приліпиться чоловік до жінки чи жінка до чоловіка, вона дуже гарно втілюється в поставі цього подружжя Авраама і Сарри. Натомість ми знаємо, що перші люди, так, ну, вони могли собі дозволити кілька дружин. От ми трошки далі будемо говорити про цю конкуренцію Сари і Агар, оце її наложниці, яка потім забезпечила плодовитість Авраама. Але попри те, давай ми поговоримо про цю неплідність, про цю проблему, яку насамперед мала Сара. Тому що дуже часто жінки асоціюють себе із Сарою, і коли відбувається вінчання у православних церквах, там дуже гарну молитву священики читають. Вони благословення Сари на жінку посилають. От. Це дуже так символічно, красиво, що, як описує нам книга Біблія, про те, що вона себе називала навіть зав'янувшою квіткою.
Враховуючи те, що Сара була безплідною, особливо в культурі Сходу того часу, я розумію, що це було набагато важче, ніж сьогодні для жінок 21 століття. Того часу люди вважали, що це прокляття або покарання богів. Ми знаємо, я говорю богів, тому що ми знаємо, люди переважно не були послідовниками бога Яхве, бога, за яким слідував Авраам. І тому переважно дивилися досить скептично на таких жінок, на такі подружжя, у яких не було дітей. Хоча з іншої сторони, те, що вона потім зробила, та цей крок відчайдушний, намагаючись взяти допомогу у своїй рабині, ми сьогодні також трактуємо як великий гріх, подекуди. Хоча тоді, от я досліджувала та історичну інформацію, тоді це було нормально, коли пані приходили до просили допомоги чи приходили до послуг своїх рабинь, які народжували на коліна, це називалося, і ці діти, народжені рабинями, вважалися, це якби сурогатне материнство, яке взяло початки насправді не в 20 столітті, а цим методом користувалися ще от в ті часи. І розуміючи її проблему, в ракурсі Божої обітниці, що у Авраама буде син, я усвідомлюю, наскільки деколи важко виконати Божу мрію про себе. Наскільки деколи побачити благословіння в ситуації, яка здається прокляттям. Наскільки деколи важко не зважати на людські голоси, які твердять навколо, що Сара справді неймовірна красуня. Її хочуть забрати в свій гарем найбільші царі світу, фараон, Авімелех. Але в цей самий час вона, ну, і також вона дуже статусна, заможна, у неї багато слуг, багато отар, у неї є багато ресурсів, вона вважається чеснотною жінкою того часу. І знаєте, як часто люди сьогодні говорять, така мудра, така гарна, і хороший чоловік, і хороший бізнес, а от дітей в неї нема, от щось з неї не так. І одразу ж тут приписуються якісь гріхи, і жінкам часто хочеться уникнути зрештою вже цих осуджень, уникнути зрештою цих косих поглядів і таких запитань в діалогах з боку чи за спини, що он там іде та Сара, а та, в якої немає дітей, та саме в неї. Тобто, я розумію, це був величезний тиск. І насправді для нас це великий приклад того, що Бог хоче прославитись через наші долини. І нам не варто допомагати йому зробити це. Нам варто просто довіритися. Навіть тоді, коли все здається дуже безнадійним. Як ти кажеш, вона називала себе зів'янувши. Вона усвідомлювала так, що вона медичними термінами вже увійшла в період менопаузи. І яке материнство, який репродуктивний вік, вже все позаду. Але Бог бачив, що насправді все лише починається.
Скажи, будь ласка, Марічко, ти описала навіть зараз, ну, дуже коротенько, але зовні, що Сара була красивою, естетичною, напевно, на той час пані. А чи є якісь докладні описи з якихось інших джерел? Тому що нам Біблія не до кінця, може, добре показує, якою була зовні Сара. Чи носила вона прикраси? Чи який вона вишуканий одяг носила? Раз вона мала цих слугинь, то, значить, слугині її, напевно, що такось докладалися. Ну, не знаю, манікюр, можливо, її робили, ноги її мили. Яке було життя жінки, жіночної Сари?
На Біблії про Сару, я розумію, що вона була зовнішньо дуже красива. Я не переконана в тому, що фараон міг брати просто кожну жінку, яка просто потрапляла на територію Єгипту, в свій гарем. І мало того, Авраам просто однозначно розумів, що як тільки вони переступлять кордон Єгипту, люди одразу побачать її неймовірну красу, і він зможе померти через те, наскільки вона красива. Він казав їй, що скажи, що ти моя сестра, і тоді мене не вб'ють. І цікаво, що справді він, ну, тут не треба було пророцтво, він розумів, що вона дуже красива. І цікаво також, що в цей момент, от в перший раз вона потрапила в гарем до фараона, їй було приблизно 70 років, а вдруге, коли вона потрапила в Герарі, в гарем царя Авімелеха, їй було 89 років. Я просто вражена тим, наскільки красивою зовнішньо була ця жінка в досить похилому віці. І, на жаль, я не знаю таких історичних фактів прямих про те, якими косметичними засобами вона користувалася, але виходячи з того, які подарунки згодом Авраам як батько Ісаака передавав потенційній нареченій свого сина, я розумію, що Сара 100% любила і користувалася різноманітними прикрасами, тому що там говориться, що він передавав золотий браслет, сережку в ніс навіть. Та, це навіть в нашій культурі трошки, ну так, не по-божому, та, виглядає сережка в носі. Так, так. Сережки на вуха, золоті ланцюги. Тобто я розумію, що на той час аксесуари Ось такі вони віталися, в цьому не було нічого такого постидного. І також я знаю, що в ті часи люди, які користувалися високим статусом в суспільстві, вони одягалися в шати, які переважно мали ціну приблизно таку ж, як і золото або діаманти, тому що, наприклад, Вісон і Кармазин, найпопулярніші бренди того часу, це речі, наприклад, ось кармазин, це, ну, от сьогодні ми чуємо кармазин, читаємо в Вікіпедії, що це? Ну, це червона тканина, але... Друзі, на той час не було таких барвників, так як сьогодні, барвників тканин. І тому люди вловлювали буквально тисячі молюсків, які давали пігмент червоного кольору. І вони для того, щоб зробити одну туніку червоного кольору, вони витрачали просто дуже багато зусиль. І відповідно ця туніка коштувала шалені гроші. Або Вісон досі. От сьогодні вчені говорять, що досі невідомо, як люди створювали туніки з вісону, тому що ця тканина, ну, навіть при сьогоднішніх технологіях люди не можуть відтворити технологію тонкості цієї тканини, тому що, наприклад, перчатки, зроблені з вісона, щільно склавши, можна було помістити в скорлупу грецького горіха. Тобто це була надзвичайно тонка тканина, і вона також прирівнювалася до золота. Я впевнена, що Сара одягалася в ті найдорожчі бренди.
Модниця була, модницею була.
Того часу, і так само носила золоті браслети, сережки. Я думаю, що нам не треба калькувати обов'язково, так, якщо вона сережку носить, до прикладу носила, то нам неодмінно теж треба наслідувати Сару. Я думаю, що Біблія – це книга принципів, і нам важливо наслідувати принципи, якими вона керувалася, а не там обов'язково шукати туніку, помальовану пігментом малюсків, так, і одягати сережку в ніс.
Цікаво, я кажу, що дійсно, Сара була свого часу модниця, за твоїми словами. Так. Дивися, от ми говоримо за Авраама, як за батька нашої віри. Але бачимо, наскільки були тісні стосунки Авраама із Сарою. І як наслідок, чи можемо ми сьогодні, християни 21-го століття, сказати, що Сара є матір, праматір нашої віри?
Так, звичайно. Я навіть більше скажу, Бог говорив до Авраама, і він так само говорив для Сари. Направду, шок-контент для старого заповіту. Для того часу, коли чоловік – це все, а жінка – це ніщо. Коли жінки вміли читати, у них не було досвіду роботи, наприклад, переважна частина жінок, це 99%, які втрачали чоловіків, вони просто лишалися з простягнутою рукою, тому що все, що у них було, це були їхні чоловіки, і вважали, що чоловік – це як ясне сонечко, і без нього жінка просто приречена. Так от, на прикладі, як ти зауважив Авраама і Сари, я бачу все ж таки те, як Бог проявляє своєї сторони відношення однакове, як до чоловіка, так і до жінки. Такий кредит довіри дає кожному з них. Мало хто звертає увагу на те, що Бог говорив і до Сари, тому що там був такий момент – до Авраама прийшло троє мужів, говорить Біблія. І Авраам, побачивши їх, він говорить: «Господи, заходь до мене в намет, їж зі мною, пий зі мною». І ось це «Господи», воно в оригіналі, це слово є словом «Адонай». Тобто більшість богословів схильні говорити, що це був триєдиний Бог, який прийшов до нього в намет. І він говорить: «Де Сара?» І Авраам відповідає: «Вона тут в наметі». І далі він говорить: «Вона через рік часу матиме сина». І вона засміялася, і Бог говорить, чому Сара засміялася. Тобто він точно знав, що вона почула його. Він точно знав, що вона засміялася. Вона каже: «Ні, не сміялась». Він каже: «Ти будеш мати сина, але ти таки засміялась, тому якби не говори неправди». До чого я веду? Перед цим Бог дав обітницю Аврааму, що він матиме сина. І, до речі, Так само мало хто звертає увагу на те, що Авраам теж засміявся і сказав: «Господи, ну я ж такий вже старий, як я можу вже мати дитину? Ну, навряд чи це зі мною станеться». Тобто цікаво, що Бог говорив як до Авраама, так і до Сари в різні періоди життя. І Авраам і Сара однаково на це відреагували, але я думаю, що Бог бачив серце Сари, він бачив, наскільки важлива її роль в історії народу, який тільки зароджувався. Як ти кажеш, вона мала бути праматір'ю, і вона, можливо, він бачив, що вона стала занадто слабкою у вірі, і її треба було підкріпити.
Також,
і він в оплоті приходить до них в намет і промовляє, просто щоб вона почула: «Ти матимеш сина». Це просто неймовірно.
Марічко, також в історії сьогодні говорять біблеїсти, богослови про те, що це сама відома посмішка в історії людства, посмішка Сари, тоді, коли вона насміялася над Богом, але Бог її винагородив. От, і дуже цікаво, що ім'я Ісаак, тобто це син Сари і спільний син Сари і Авраама, його ім'я означає той, котрий сміється. Так? І ціле життя, бачимо, що ціле життя і Сари, і Авраама, та й зрештою їхнього сина, це не було життя, котре сміється, але Господь хотів увіковічнити цю посмішку. Бачите, так є, що от жінки, вони мають за зброю цю посмішку, так, сміються. Коли посміхаються, то чоловіки тають біля них. Напевно, що Сара часто посміхалася, про це, на жаль, не пише нам Святе Письмо. Я наступне би хотів згадати. От дивний факт є у Святому Письмі тоді, коли Господь наказує Аврааму слухатися Сари. От східна традиція нам показує про те, що от навпаки, жінка повинна слухатися чоловіка, та й зрештою нам і апостол Павло про це каже. Натомість, якщо ми подивимося от на сторінки Біблії, там, де описується саме спілкування Сари і Авраама, де описується їхній побут, там ми знайдемо слова, де Господь наказує Аврааму слухатися Сари. Ну, це тоді, коли йдеться мова про Агар і її
сина Ізмаїла. Так.
Будь ласка, скоментуй, це рівноправ'я таке сімейне Авраама і Сари.
Ну, цікаво, що цей момент, він був рівно логічно, він дуже логічним продовженням попередньої відповіді про те, що Сара спочатку засміялась з іронією. Потім приходить момент, це в 18 розділі Буття, вона, народивши Ісаака, говорить, засміялась, Біблія говорить, засміялася Сара внутрі своїм, говорячи: «Коли я зів'яла, то як станеться розкіш мені? Та ж пан мій старий», вона каже, як буде годувати грудьми та, яка зів'яла. І вона каже, сміх учинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміятися з мене. І ось тут такий момент, коли ми не читаємо Біблію в різних перекладах, ось це я читаю зараз із Гієнка перекладу, одного з найпоширеніших. І я подумала, що як так? Невже треба сміятися з неї? Ну, тут ніби логічніше мало би бути якісь слова, і кожен, хто почує, буде тішитись зі мною. І насправді, дивлячись інші переклади, я побачила, що переважно, наприклад, навіть англійською я читала, там говориться, хто знає англійську мову, «So that all that here will love with me», зі мною, будуть сміятися зі мною, будуть радіти зі мною. І саме тут відбувається такий цікавий момент в житті ось цього любовного трикутника, тому що в той час, коли Сара народжує Ісаака, вона його вигодовує, і завершення годування Ісаака Авраам робить в цей момент такий великий банкет. Це означає, що вже це не немовля, не маленький синочок, а це майбутній син, ось він зростає. І 21 розділ, 6 вірш, Сара каже, що люди будуть сміятися зі мною, і в 7 вірші вже нам Мойсей, автор Буття, говорить про те, що Ізмаїл, старший син Ісаака, починає насміхатися з свого молодшого брата.
Авраама, старший син Авраама.
І я думаю, що ось ця насмішка, вона, звичайно, викликала дуже негативну реакцію у Сари, і ця насмішка, вона була швидше наслідком того, що він чув вдома. Знаєте, знаєш, я помічала, що люди можуть бути дуже милі з нами, але поговоривши з їхніми дітьми, деколи можна дізнатися все, що вони говорять про нас, ну, їхні батьки говорять про нас у себе на кухні, коли нас немає поряд. І швидше за все, ось ця насмішка іронічна Ізмаїла, вона викликала такий негатив, тому що Сара розуміла, ось це є айсберг стосунків Ізмаїла з Ісааком потенційних, це є айсберг справжнього відношення Агарі, до якої також говорив Бог і пообіцяв, що я все одно, я зміню свій план заради тебе, я дам, зроблю Ізмаїла великим народом, я дам йому насліддя. І все одно Агар лишила в своєму серці гіркоту і несла її, і вона виплеснулася в усю насмішку Ізмаїла. І тут Сара каже, ну все, Авраам, все, виганяй цю невільницю, виганяй її сина. Але як вигнати сина, друзі? 13 років було Ізмаїлу, коли народився Ісак. В культурі того часу годування, ну, період лактації відбувався приблизно 3-5 років. Тобто на момент, коли Ісака відлучали від груді, йому, Ізмаїлу, було приблизно 16-18 років. Це був вже такий сформований парубок. І я можу лише уявити, скільки серця вклав, скільки душі, скільки, можливо, вечорів біля десь берегу чи просто під зоряним небом Авраам сидів з своїм сином Ізмаїлом і вкладав в нього всю свою душу. І тут Сара каже, давай виганяй їх звідси, бо там Ізмаїл насміхався над нашим сином. Я можу собі уявити, яке обурення було в серці Авраама. І ось тут, як ти кажеш, ось цей роковий піковий момент відбувається в їхньому житті, коли, довіряючи Богу, Аврааму треба довірити своїй дружині. І в Бутті, 21 розділ, в 12-му вірші, говориться, промовив Господь Авраамові, нехай не буде недовподоби тобі це через хлопця та через невільницю твою. Усе, що скажеш, що скаже тобі Сара, послухай голосу її, бо Ісаком буде покликано тобі потомство. І також сина невільниці тією вчиню його народом, бо він твоє насіння. Ну і далі говориться про те, що Авраам все ж таки спорядив Агар і Ізмаїла і відправив їх в пустелю. І я впевнена, що йому це було надзвичайно важко робити, але він довіряв Богу, і якщо Бог сказав, що зробить, навіть йому сказав, що я зроблю його народом, тобто він не загине в пустелі, я подбаю про нього. Я люблю тебе, я люблю твого сина, але він вчинив неправильно. І фактично до сьогодні, незважаючи на те, що Ізмаїл був відправлений в пустелю, вони були розділені з Ісаком, і Ісак фактично не зазнав ніякого тиску від свого старшого брата за життя, на сьогодні ми можемо констатувати той факт, що мільйони людей втратили життя у війнах між мусульманами і євреями, між нащадками Ізмаїла і нащадками Ісаака, і ці війни продовжуються до сьогодні. Тому я розумію, наскільки важливою була та настанова Бога все ж таки відокремити Ісаака та Ізмаїла. І послухатись, відповідно, Сару.
Постать Сари в Біблії, вона є дуже, дуже важливою. Ну, мало того, що вона є наша праматір, як я був сказав. Крім того, Сара – це, ну, напевно, що єдина жінка Біблії, де, наприклад, вона разом з своїм чоловіком є спадкоємицею Божої обітниці. Пам'ятаємо, де Господь обіцяє Аврааму, що в нього буде потомство, як мільйон зірок так, на небі, як піску на морі. Так? Ну, така дуже щедра від Бога обітниця. І ще раз кажу, що співспадкоємицею цієї обітниці є також Сара, яка праматір сьогодні живущих так само є. Тобто її навіть, напевно, на рівний щабель можна поставити з Євою. Але останнє моє запитання, воно буде стосуватися віку Сари. На відміну від всіх інших біблійних жінок, навіть хочу зауважити, навіть Діви Марії, жодного спомену немає, це біблійсти дослідили, жодного спомену немає, щоб десь автор тих чи інших біблійних чи євангельських книжок указав, скільки та чи інша жінка жила. Натомість про Сару дуже чітко описується.
Говориться,
вона прожила так 127 років вона прожила. Це єдина жінка, про яку говорить Біблія, що вона, ну, який час в неї є смерті. Як би відчитати оцей знак біблійний, Марічко? Про що це йдеться? Навіть про Єву не пише нічого автор, а про Сару пише.
Ну, я думаю, що з однієї сторони це говорить, ну, про те, що як мінімум вона не була однією з тих довгожителів, так, які жили там по 900 років. І часто, коли я говорю комусь, що ви знаєте, Сара доглядала за собою в 70 і в 90 років, і мені кажуть, а, ну, вона була, напевно, однією з тих, хто жили 800-900, і у неї лише все тільки починалося. Вона, напевно, виглядала як ледь не підліток в 70. Але те, що вона прожила 127 років, тобто це не набагато більше, ніж середньостатистична людина сьогодні. Тобто, ну, так приблизно, не знаю, на одну третю більше, а не в 10 разів більше. Я думаю, що все ж таки вона була майже такою, як ми сьогодні. Тобто, її репродуктивна функція завершувалася приблизно так само, як і сьогодні у жінок. І в тому і було чудо, що фактично її життя підходило до завершення, коли вона дала життя Ісаку.
Ми бачимо, що і Ісаак, і Сара, вони одне одному дуже пасували, вони були слухняні одне одному. І в тому східному суспільстві це є досить таким дивним фактом. Ми зараз перерахували так багато таких позитивних якостей Сари, так, що вона була і красивою, так, вона була естетом, напевно, що вона подобалася імператорам і єгипетським
фараонам.
Так. Ось. Але найкраща якість її, це, напевно, жіночність, в яку входило от така слухняність, можливо, навіть хитринка жіноча, що вона могла заставити свого чоловіка Авраама, от, власне, зробити такий крок, вигнати свого сина із цього середовища, де вони жили, з цього племені, де вони жили. Ну, і свого роду, ну, навіть в такому доброму сенсі слова, маніпулювати ним. Але її потім далі Бог навіть підтримує. Хоча потім біблеїсти кажуть, що це не зіграло її позитивно. От те, що Агар пішла з Ізмаїлом, з цього племені, не зовсім позитивно її зіграло, там в побуті навіть хай буде. Там, але зрештою бачимо на те, наскільки в них гармонійно все було, таке погодження навіть. Навіть мені деколи здавалося, коли я читав от ці тексти, які говорять про побут Сари і Авраама, що автор трохи ідеалізує їхню родину. Але богонатхненне слово, напевно, що мені би зараз заперечило. Я хочу завершити сьогоднішню нашу програму прекрасними словами Роберта Стренда, який зазначає, що найважливіша наука, яку нам залишила Сара, така, що не панікуймо, коли Божі обітниці не одразу сповнюються, наприклад, так? От треба бути витривалими. Сара нас вчить сьогодні витривалості. Коли настане відповідний час, Бог сповнить свої обітниці і зробить це краще, ніж ми можемо навіть зробити самі, навіть уявити, покладаючись лише на свої сили. Навчимося від Сари ще одного. От сміх пом'якшує проблеми щоденного життя. От, Господи, допоможи нам більше тобі довіряти і безмежно вірити. От саме про це пише автор. Ну, від Сари, хоча вона жила багато сотень тисяч років від нас, але, ну, бачимо, наскільки вона майстерно вміла виживати в тогочасному суспільстві, де не була побудована ще така практика спілкування, практика підходу чоловічого. От вона, ну, така геніальна блогерка була б на сьогодні. Правда, Марічко?
Так, 100%.
Є чого повчитися. Ну і раджу жінкам вчитися. Наші програми, хоча мають забарвлення таке жіноче, ось, але вони, я думаю, корисні будуть також і для чоловіків, тому що через ці програми ми вивчаємо життя біблійних жінок, от, і можемо пристосувати до своїх сьогодні, до своїх жінок, до своїх сестер, можливо, матерів, і багато чого взяти по відношенню, от як чоловік, наприклад, Авраам ставився до Сари. От я думаю, що якщо у вас би були такі сім'ї, то Україна би процвітала. Дякую, це була програма «Жінки Біблії» з Марічкою Галюк, християнська блогерка, мама трьох дітей та щаслива дружина християнського пастора була з нами сьогодні. В ефірі, Марічко, сердечно тобі дякую за сьогоднішню програму. Було так само гарно, пізнавально. Очікуємо наступного випуску. На все тобі добре. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, на все тобі добре так само. З Богом.
З Богом.